Bay, Yanski, di ba di man ka mahadlok og tagas ng lugar?
Mulang, maay kay kuha na para matagak sa bisag unsa.
Ah, ganahan yun ay kaning istorya. Naay tao nga natagak gikan sa ikalimang anda na sa building dito sa Manila. Pero wala yun siya maunsa.
Ha? Naunsa ko rin taon?
Nagtrabaho siya sa PLDT. Namutang sila kabli sa atop. Nasubraan niya ang atras.
Natagak gikan sa atop? Sige, magdamguan na eh.
Pero wag yun niya buhi ang kabli. Gitabangan siya sa iyang kauban nga dito sa atop. O maoy nakasalbar ka niya.
Gibuhat siya na sa Diyos na ako. Dito noon to ko sa walay paglaom nga pagkatagak, pero iyang gate sa iyang PC na ako.
Ang lifeboat karong adlaw mao ang manluluwas. Kung wala si Jesus, kitang tanan matagak dito sa walay paglaom nga katapusan. Nakaila ka ba ni Jesus nga manluluwas? Tawagi mi sa 0920-919-6865. Pangayo og libre nga basahon, ang pasayloa sa Ginoo. Ako si Dinsky.
Ug ako si Yanski, ayog kalimot 0920-919-6865. Kini ang lifeboat.